Selamat datang di podcast kita, Random Ops, episode ke-8. Episode kali ini akan membahas microservice versus monolithic. Bareng gue ada Peter, ada Awan, ada Gandhi, dan ada satu tamu lagi namanya Rifki.
Halo.
Entah kenapa dipanggil Chaplin. Kenapa lo dipanggil Chaplin, bro?
Karena di jalan yang saya tempat tinggal namanya Chaplin.
Oh. Okay. Gue kasih intro dulu ya. Jadi sekarang tuh microservice bukan cuman hype tapi sudah banyak yang implementasi. Tapi kembali ke, kalau gue sukanya pragmatis. Saya cinta pragmatisme. Jadi apapun itu kalau nggak proven, kenapa mesti diimplement gitu. Nah, kenapa di sini gue bandingkan dengan monolitik? Karena jauh sebelum microservice lagi hype, kita semuanya monolitik. Kita semuanya bikin arsitekturnya all in one ya, monolitik. Gue mau tanya dulu nih. Gandhi dulu deh, pengertian monolitik atau microservice, terserah lo mau yang mana dulu.
Pengertiannya ada di Wikipedia, bisa dicari sendiri.
Menurut lo?
Kalau Wikipedia nggak tahu, coba cari di search-nya Google. Apa itu monolitik, apa itu microservice secara general aja ya. Maksudnya secara monolitik itu sesuai dengan namanya, mono. Jadi semuanya itu serba mono, itu kan satu ya. Ya, jadi semuanya itu walaupun ada banyak disatuin. Jadi kalau misalnya ada service database atau ada Redis atau application atau bla 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 bla, disatuin jadi satu box. Maksudnya satu service. Itu monolitik, bisa disebut itu sebagai monolitik. Oke. Okay. Atau banyak fitur. So, contohnya kayak jika aplikasinya Anda serve front end, back end, which mean back end, maksudnya front end, back end ini disebut, kalau front end itu yang user interface, kalau back end itu yang admin, dashboard segala macam, itu digabung jadi satu. Ya, itu bisa disebut monolitik juga sebenarnya. Sama API-nya digabung juga di dalam satu service. Nah, itu monolitik. Kalau microservice ini, baik lagi, sesuai dengan namanya, micro, kecil-kecil. Jadi dicangking jadi kecil-kecil, servisnya itu dipisah-pisah segala macam jadi kecil, sekecil mungkin, sebisa mungkin, sekecil mungkin. Jika suatu service atau apps itu punya dua fitur, nah dipisah jadi dua. Ya, itu menurut saya. Selebihnya bisa di googling sendiri.
Itu udah benar.
Ya, saya setuju kata Gandhi tadi sih. Jadi kalau kamu punya aplikasi, kamu punya application stack, semuanya kamu letakin dalam satu tempat, kamu bisa sebut itu sebagai monolithic app. Kalau kamu punya, ya bukan hanya stack ya, mungkin fungsi aplikasinya sendiri juga bisa jadi, misalnya, oh saya punya service, di dalamnya ada 5 fungsi utama, yaitu chatting, video streaming, terus ada halaman admin kayak yang dibilang sama Gandhi tadi, 3 aja lah, kita ambil 3 dulu. Terus semuanya diletakkan dalam satu server dan dia handle dalam artian dia ada di dalam satu server yang sama atau dalam satu instance yang sama gitu. Semuanya dalam situ. Nah, itu bisa dikatakan kamu monolitik. Kalau microservice itu kamu bisa bagi-bagi ya, berdasarkan stack-nya kamu boleh atau berdasarkan fungsi dari aplikasi kamu sendiri. Misalnya, walaupun kamu cuma punya satu repository private, di dalamnya ada 3 fungsi utama tadi saya sebutkan. Kamu deploy dia ke 3 load balancer yang terpisah, kamu deploy dia ke 3 cluster yang berpisah atau port yang terpisah, kamu bisa katakan ketika satu service rusak, cuma service itu doang yang kena impact, yang lain nggak kena impact. Itu namanya microservice.
Mau ditambahin, Peter?
Apalah artinya jawabanku? Lanjut.
Okay. Kamu begitu ya? Kalau gue bilang pakai Docker, atau pakai kontainer belum tentu mikro belum tentu mikroservis kan?
Belum tentu.
Kali aja di luar sana kayak, "Oh, gua mikroservis. Kenapa? Gua pakai kontainer." Anda mikroservis dari mana? Kita tampol set A, set B kalau ketemu.
Kalau misalkan database saya terpisah.
Gua naik monolitik, bro. Pakai Heroku.
Saya juga. Apa yang kita lihat dari aplikasi kita atau service kita, kalau kita bentuknya service, untuk pindah dari monolitik ke microservice?
Oh, pertama kalau menurut saya pribadi ya, tanya dulu timnya tuh udah pede belum implement microservice, atau timnya sendiri tahu nggak sih sebenarnya microservice itu apa gitu. Karena kalau kita tiba-tiba pengen mengimplementasikan microservice tapi timnya sendiri tidak tahu apa itu microservice, gimana cara mengimplementasi microservice, percuma gitu, mereka juga nggak siap mungkin. Terus kalau tim kamu kecil dan kamu handle traffic yang kecil, mungkin ditanya kembali gitu ke manajemennya, apakah memang benar mau mengimplementasi microservice gitu. Kalau menurut saya sih, tanya dulu lah timnya ready atau enggak gitu, kesiapannya, terus sebesar apa sih timnya gitu.
Kalau menurut saya sih, pertama lihat bukan timnya, tapi lihat ke atas manajemennya, duitnya ada enggak, mau pindah enggak.
Kalau kos tuh ngaruh nggak sih?
Kos nggak ngaruh.
Nggak ngaruh ya. Jadi
hanya keputusan aja.
Iya, keputusan manajemen.
Oke,
penting.
Oke, kita pindah.
Iya, setuju sama Peter mengenai keputusan manajemen penting.
Apa sih alasan utama dari sebuah organisasi untuk pindah arsitektur? Ini kan pindah arsitektur, mungkin cost infranya nggak seberapa lah efeknya. Tapi cost-cost yang lain kan kelihatan. Misalkan kita butuh waktu untuk nge-breakdown stack-nya gitu. Tapi apa yang nge-trigger sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan itu?
Biasanya sih, menurutku ya, ini personal jawaban pribadi. Menurutku sih, kemungkinan perusahaan itu sudah besar. Ketika sudah besar, biasanya mereka butuh memisahkan responsibility. Jadi kalau misalnya cuma satu monolitik besar, itu agak susah maksudnya manage-nya. Jadi mereka bisa-bisa perbagi. Karena mereka juga sudah besar kan, otomatis pegawai mereka banyak orang yang kerja sama mereka, jadi mereka bisa meng-effort itu untuk, oh, kamu jadi satu tim ngerjain fitur ini, dijadikan service ini, kayak berdiri sendiri, kalian yang handle sendiri segala macam, kamu tim ini nge-handle service ini, tim aplikasi ini, fiturnya ini, kalian buat tim ini ada purpose-nya masing-masing. Dibandingkan ketika, oh, kalian semuanya ngerjain satu ini segala macam, nanti apa ya, kadang-kadang itu semuanya lebih cenderung ke fokus satu arah.
Itu pendapat pribadi aja. Itu kita berarti perspektifnya Gandhi dilihat dari segi penugasan tim ya. Kalau menurut sampean apa?
Nah, ini yang lebih dekat sama level-level manajemen atasnya, langsung jawab. Iya,
maksudnya apa yang bikin
kita mas semut-semut?
Bos kita gitu ya. Eh, kita ganti aja CTO. CTO. CTO lagi. Gua delete ini yang ini. Maksud gua, kenapa CTO kita berpikir, wah, kita ganti aja arsitektur? Kenapa? Pengen aja gitu.
Bentar lagi lu diganti.
Better organisasi, better cost management. Kalau kamu punya tim yang besar terus kamu potong kecil-kecil, kamu risknya jadi kecil, ya kan? Ketika kamu punya satu service yang besar, dan ketika kamu ada perubahan, kamu akan deploy service itu dan di dalamnya ada 7 fungsi, dan satu fungsinya cukup untuk buat ketujuhnya mati gitu. Itu monolitik. Ketika kamu dipotong kecil-kecil, risk kamu jadi kecil gitu. Berarti kamu punya low risk management, dalam artian risknya jadi kecil. Terus costnya better organisasi, dari sisi cost karena kamu dipotong dia kecil-kecil, ya kan, servisnya dipotong kecil-kecil berdasarkan fungsinya masing-masing. Kamu kelihatan, oh ya, yang akses fitur chat itu segini banyaknya, requestnya segini, costnya segini. Itu, oh yang akses fiturnya live streaming itu requestnya totalnya segini, costnya segini. Gitu. Kamu lihat, kamu bisa lihat benda-benda itu. Sekarang itu visible ke mata kamu gitu. Untuk dijadikan bahan ke manajemen, oh ya kita harus improve di fitur ini karena fitur ini paling banyak dipakai sama usernya kita. Terus dari sisi better management, seperti Gandhi bilang tadi, kalau kamu punya tim yang besar, terus kamu potong timnya berdasarkan fungsinya masing-masing tadi, kamu punya visibility, velocity yang namanya, oh ya kita minggu ini mengerjain ini, kita delivernya kecil-kecil. Jadi kamu bisa sign, oh ya fitur yang paling banyak dipakai orang, itu fitur yang harus paling sering di-develop dan timnya harus paling besar dong. Gitu. Jadi kamu punya visibility management orangnya juga di situ.
Okay. Yeah. Tapi kalau dari sisi teknis nih, dari sisi teknis, alasannya apa? Dari sisi teknis ya, purely teknis. Mm-hmm. Apakah segregasi fungsi, terus kemudian kalau satunya mati, salah satu bagian, misalkan kayak di video ya, video itu kan ada live streaming, ada VOD, terus kemudian ada komen, ada chat di situ, chat waktu live streaming. Nah misalkan chatnya sibuk nih, kan bisa mati satu flick itu bisa mati gitu, kalau monolitik. Apakah itu juga consider sebagai
technical?
Iya.
Reason, yes. Ya, tentunya.
Okay. Oh. Mungkin selain dari itu ya, alasannya pasti scalability lah ya. Jadi kalau misalnya satu monolitik, satu server besar, misalnya 32 core atau udah 128 core gitu, terus nanti misalnya butuh 2 kali lipatnya karena usernya bertambah, terus tiba-tiba harga server 256 core bukan meningkat 2 kali lipat tapi bisa jadi 4 atau 5 kali lipat kan, tentu jauh lebih mahal daripada terus kalian dipecah kecil-kecil. Wah. Mungkin itu juga salah satu jadi triggernya.
Benar.
Jadi scalability.
Iya. Sampai dari sisi security pastinya ada impact-nya juga. Misalnya kalau ada satu
fungsi yang kena penetrate, ya cuman cluster itu doang atau fungsi itu doang yang kena penetrate gitu. Fungsi yang lain belum tentu kena impact karena mereka ada di cluster yang berbeda kan.
Kira-kira nih kalau ini ngomongin prakteknya, kita nggak ngomongin teori-teori nih. Kalau misalkan saya punya aplikasi seperti, ya ambil contoh kasus kayak video, dari aplikasi monolith video itu atau apa ya, ya video lah ya paling gampang. Ini aplikasi video itu secara garis besar kan kalau kita lihat ada webnya ya kan, ada live streaming, ada VOD, ada chat, satu database ya kan. Itu ya yang terlihat kan seperti itu, let's say YouTube ya kan, atau MNC Play ya kan, aplikasi apa itu?
Situ ngasih kodenya kode keras ya.
Atau video.com ya kan? Atau apapun lah, atau who, kita mau pecah itu jadi microservice. Kira-kira apa aja yang mau ditarik menjadi service kecil-kecil, terus gimana cara misahin antar service itu? Menurut lo gimana?
Permisa, jika Anda membutuhkan migration expert, kami dari Random Ops menawarkan solution architect atau technical solution. Jadi, jika Anda butuh sesuatu atau suatu arsitektur atau suatu sistem yang butuh di-migrate kemanapun, hubungi kami. Oke. Okay. Sedikit iklan.
Okay.
Spesifik tipe-tipe yang kayak gitu ya, maksudnya bisnisnya adalah streaming. Oke. So kita lihat dulu fitur-fiturnya. Yang jelas kalau yang streaming-streaming ini, yang pertama dia punya streamingan ya. Streaming. Bismin ada suatu konten video yang di streaming, ada juga yang live streaming, benar kan?
Yeah.
Nah. Di ini sebenarnya walaupun terlihat sama streaming, maksudnya offline streaming yang cuma ada filenya yang udah jadi, sama live streaming itu kan beda, maksudnya secara belakangnya itu beda. Yang satu butuh di apa namanya ada encoder, broadcast segala macam, karena itu live. Yang satu kan cuman itu file, tinggal di transcode doang sebenarnya. Nah, itu aja sendiri sudah bisa dijadikan dua service yang berbeda. Oke. Okay. Terus kita lihat lagi ada fitur apa di dalam streaming web atau aplikasi ini. Kalau kayak YouTube atau video.com sendiri kan dia punya chat. Benar kan? Ya. Itu sendiri bisa dipisah sebenarnya. Dan kalau misalnya terkait kayak front end back end, itu ya otomatis bisa dipisah juga kan. So, itu mah standar lah, common untuk misalnya front end back end. Apalagi yang ya tergantung fiturnya lagi, baik lagi tergantung fiturnya lagi. Jadi apa yang dimiliki fitur itu kayak ad sendiri atau playback sendiri itu bisa dipisah-pisah kan. Jadi kayak webnya itu sendiri sama playbacknya itu sendiri itu tim yang terpisah, karena bisa aja ya tim webnya itu lebih fokus ke desain webnya, bagaimana sama playbacknya sendiri kan nggak seperti kita, atau mungkin bagi anda, bagi user kita sendiri di ini kan cuman kita taunya klik play itu ngeplay. Kalau misalnya sebenarnya di kayak playback atau apa playback, maksudnya playback ini suatu service yang buat muterin media ini ya, itu sendiri dia harus support dengan semua device. Jadi kayak Android, iOS, Android itu bahkan ada versi-versinya kan, Android 4, 4, 3, 5, 7, 8, 9, maksudnya kayak Pi, Oreo, segala macam. Itu baru mobile, belum lagi yang kayak TV, kayak smart TV, Samsung itu apa sih, lupa saya. Android TV itu beda lagi. Samsung nggak pakai Android TV, mungkin ada tapi
WebOS.
WebOS. LG beda lagi. Maksudnya itu ya, itu library-nya beda semuanya. Itu adalah tim playback yang buat ya baik lagi tergantung fitur dari streaming apps itu sendiri ada apa aja. Nah kalau ditanya cara migrate-nya itu, ini pembahasannya sangat panjang, saya apa ya, kamu dibilang dari monolitik ke microservice untuk macam-macam mereka itu, kita pertama itu harus landed suatu kayak perubahannya dulu di monolitik, di mana di monolitiknya sendiri sudah siap untuk misain apa namanya go to the microservice, which mean endpointnya bakal bisa di config. Jadi yang sebelumnya kayak ke localhost atau ke server sendiri itu bisa kita modif ke tempat lain nantinya. Itu mungkin yang paling pertama harus dilakukan. Nah seterusnya tinggal di build aja.
Terdengar mudah ya. Oke, permasalahan dari microservice itu dibandingkan monolitik ya, itu sebenarnya kita bikin sesuatu yang tadinya streamline menjadi tiba-tiba complicated. Nah, yang bikin perusahaan itu malas pindah ke microservice itu sebenarnya nggak cuman masalah decouple satu service besar jadi kecil-kecil, tapi juga harus decouple datanya juga. Data store-nya nggak boleh jadi satu. Nah, kalau jadi satu nanti kita bahas efeknya apa. Tapi seberapa sulit kita untuk decouple datanya itu? Jadi kan misalkan tadi ada fungsi video, ada komen, ada chat. Berarti kan kita pisah tuh datanya sendiri-sendiri. Mulainya gimana?
Pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya adalah gimana caranya saya mulai kalau saya punya giant monolith database terus saya pengen potong kecil-kecil. Pertama kamu determinasikan dulu ini fungsinya pakai database kolomnya atau database yang mana aja. Kalau emang kebetulan udah pisah-pisah, kamu tinggal pindahin aja ke database yang terpisah ya. Tapi bukan hanya itu, kamu harus tahu dulu behavior dari database-nya sendiri. Apakah kamu pengen pindah dari SQL ke NoSQL? Apakah kamu pengen lihat
microservice atau udah pindah database ini.
Nah, ini perjalanan gimana cara memigrasikan database monolitik ke database microservice.
A journey to monolitik. A journey to microservice. Road to microservice.
Road to microservice. Jadi harus di assess dulu, di assessment dulu, dipotong-potong dulu ini, oh di service ini pakainya kolom yang ini pakainya database yang ini, kolomnya yang ini gitu. Nah, itu diambil, dikeluarkan. Dan cara migrasinya adalah kamu bikin database baru dengan kolom yang sama persis dan maintain compatibility-nya. Model migrasinya mungkin ikutin punyanya KMK yang paling bagus sih kalau menurut saya. Dimana ketika dia migrasi database, dia nggak langsung pindah switching, dia implement dulu fitur toggle, terus dia letakkan kolom yang baru, kolom yang lama diisi. Nah, ketika itu adalah cara terbaik memigrasi database, baik itu di satu database yang sama ataupun database yang terpisah. Gitu. Mungkin bisa dibahas di pertemuan khusus yang namanya database migration plan.
Oke. Bisa jadi topik sendiri ya. Beralih dari dari monolitik ke microservice itu pasti ada pergantian atau perubahan data store, karena salah satu syarat dari microservice yang baik, data store-nya juga isolated kan. Nah, kadang-kadang ada perusahaan yang terjebak, ini terjebak sih, mereka mau bikin microservice tapi mereka malah membuat yang namanya distributed monolithic. Pernah dengar itu nggak?
Dari Hacker News.
Situ ngode mulu deh tadi. Pertanyaan cuma pernah dengar kan ya? Pernah dengar, pernah ngadapin, pernah ketemu.
Pertanyaan selanjutnya itu kenapa? Kenapa kejebak di situ? Apa yang harus lo hindari ketika lo mengubah dari monolitik ke microservice supaya nggak jadi distributed? Monolitik.
Mengapa ya? Kenapa bisa terjadi kayak seperti itu? So basically, ambil contoh simple di mana suatu aplikasi itu sudah di develop. Kita nggak usah bilang ini monolitik atau microservice dulu lah ya. Kenapa ini emang suatu aplikasi atau service yang dididik? Emang ada aplikasinya, ada Redisnya dia sendiri, ada databasenya sendiri, ada Memcachenya sendiri atau apalah. Ya. Udah satu paket, pokoknya satu paket, pokoknya standalone. Nah, habis itu tiba-tiba muncul service yang lain. Muncul service yang lain, emang dia ada satu paketnya juga, ada database-nya sendiri, ada apa sih, cache-nya maksudnya. Cache, kayak Redis main cache itu sebutan umumnya itu apa sih? Store memory sendiri. Aplikasinya satu setup komplit lah. Tapi permasalahannya ialah ternyata aplikasinya ini butuh getter data dari aplikasi satunya lagi. Mereka mulailah dengan alasan efisiensi dan apa namanya efisiensi
efektivitas
reduce the cost time segala macam. Ya udah kasih aja akses direct ke database.
Nah itu
daripada mereka membuat suatu API di aplikasinya yang pertama mereka langsung ke apa namanya jalur langsung ke databasenya, jadi aplikasinya yang kedua ini punya akses ke database yang aplikasi satunya, which mean database ini udah bukan cuman punyanya si apa namanya aplikasi pertama tapi juga dia diakses oleh aplikasi kedua.
Jadi dia distributed monolith.
Nah, itu salah satu contoh mengapa menjadi distributed distributed apa namanya monolitik microservice ini
distributed monolitik ya. Microservice yang gagal
So impactnya adalah distensionnya jadi nggak ada, maksudnya pembatasnya nggak ada, jadi walaupun dibilang aplikasinya beda kok, tapi kalau waktu ketika dia ngakses database yang sama itu sebenarnya satu, bukan lagi suatu sesuatu yang terpisah. Ini terkait sama aplikasinya yang kedua ini nggak bisa hidup tanpa database nya mereka.
begitu dia berubah jadi distributed database atau distributed monolitik ini, kerugiannya jadi banyak. Pertama, kalau misalnya siapa sih pemilik atau ownernya database yang terhubung tadi? Kan tadi kita deploy service nomor 2 kan, terhubung ke service nomor 1. Nah, sekarang kita harus tentukan siapa sih ownernya. Nah, siapapun ownernya dia akan jadi blocker. Kenapa? Karena kalau dia melakukan database migrasi, kamu harus pastikan dia kompatibel. Karena dia langsung direct connect ke database kamu kan. Gitu. Jadi begitu misalnya, oh iya ini dimiliki sama service nomor 1, dan service nomor 1 tiba-tiba melakukan yang namanya database migrasi, dan kena ke salah satu database satu kolom yang dipakai sama service nomor 2, service nomor 2-nya nggak kompatibel dan dia tiba-tiba mati.
Oke, jadi sebenarnya gini, kalau sistemnya terlalu kompleks, agak sulit ya di-couple atau dijadiin microservice, kalau sistemnya kompleks ya.
Ya, kompleksitas itu relatif.
Sama seperti apa namanya, ketampanan ya, relatif ya. Ya benar kan? Misalnya contohnya kayak level, nggak usah jauh-jauh, kayak level anak sekolahan mungkin sama yang level anak kuliahan, itu mendesain sesuatu itu berbeda. Apalagi dibandingkan dengan seseorang yang sudah pengalamannya berpuluh-puluh tahun di suatu bidang, dibandingkan dengan seseorang yang baru join 3 bulan. Secara meka desain itu kompleksitasnya itu berbeda.
Tapi kompleksitas yang gue maksud di sini itu kompleksitas secara fungsi service sama dari segi data. Misalkan dari segi data ini memang nggak mungkin dipisahin, kenapa harus dipisahin gitu? Karena gini, sadar atau nggak sadar, dari artikel atau dari apa ya, teknologi ya, perusahaan gede, kalau kita perhatiin yang gembar-gembor ngomongin microservice lah, containerizing lah, itu paling kalau nggak Netflix ya, ThoughtWorks juga, Google. Kalau kita lihat kayak Facebook jarang ngomongin microservice. Terus Slack juga. Jadi yang gua selama ini gua dengar ya, dua perusahaan ini mereka nggak berupaya untuk jadi microservice. Mereka nggak berupaya. Menarik. Oke lah, gua rasa sekali-kali gue sum up dan memberikan sebuah pepatah bijak, ya kan?
Lihat ini, conclusionnya pasti salah.
Lihat, tunggu ya.
Kita lihat ini,
Di dalam microservice yang baik terdapat jiwa yang rusak. Gak. Ini bukan kata gue ya, ini katanya nabi kita, nabinya extreme programming, Martin Fowler. Don't even consider microservice unless you have a system that's too complex to manage as a monolith.
Benar
ya? Oke. Mari kita amini. Kita akhiri pengajian microservice kita. Terima kasih.
Udah.